Hej, jeg hedder Yara. Velkommen til Genfødt. Den her podcast er dedikeret til fødslens transformerende potentiale og til kvinder, som gerne vil tage ejerskab. Her undersøger vi gennem interviews og personlige beretninger, hvordan vi kan stå stærkt i autonomi og tillid, særligt i graviditet og fødsel, men også i moderskab og i livet som kvinde generelt. Min gæst i dag er Mai My. Og de fleste kender nok bedst Mai My som normkritiker, som formidler, tilhænger af aktiv valg og tidligere hjemmeskolemor. Hun har siden 2017 holdt foredrag, workshops og retreats for at inspirere til det, som hun mærker, at hun er for. At inspirere til frihed på alle tænkelige planer. Frihed til at turde mærke sig selv og sine drømme og finde mod til at leve netop det liv, uanset hvordan det ser ud. Det er hun selv et eksempel på, og det har hun især via sin blog og sin Instagram skrevet rigtig meget om, og hvordan hun, som er sin mand Christian, trak deres tre børn ud af skolen for at leve et meningsfuldt liv for dem som familie på egne præmisser. Og det var på det her tidspunkt lidt mere kontroversielt valg, end det er blevet i dag, og på den måde har Mai været med til at være first mover og ligesom gå vejen for at vise andre, hvilken vej der også var mulig. Men i den her episode, der møder vi Mai på en lidt anden måde, fordi at Mai her åbent og ærligt deler ud om en indre proces, som hun har været igennem i løbet af det sidste år, men som hun også stadig står i, hvor hun har mærket et behov for at genopbygge sig selv med en helt anden langsomhed og ro end ellers. Mai fortæller blandt andet om, hvordan hendes rejse mod nydelse og det her med at prioritere sig selv som mor og som kvinde har været krævende, og hvordan hendes helingsrejse hænger unægteligt sammen med hendes formødres. Og så taler vi om mod, en anden slags end det, som står bag handlekraft og kontroversielle valg, og vi taler om, hvordan helingen af det feminine, individuelt og i vores fællesskaber, er afgørende for en bæredygtig hverdag af verden. Hvis du har lyst til at læse mere om Mais arbejde, ligger der links i beskrivelsesfeltet. Hun har blandt andet en uddannelse med sin mand Christian ind til kernen, og de to arrangerer også årlige familielejre, og så har hun helt aktuelt et online forløb for kvinder, som ønsker at leve nydelsesfuldt og næret. Mai My, velkommen til.
Tak, Kirsten.
Jeg mødte dig for første gang for 2 år siden på en workshop hjemme hos dig, da I boede på Ærø. Og vi sad i haven og ventede på de sidste tilmeldte kom. Og du fik nævnt det her med, at jeres hus var til salg. Og jeg kan huske, at der kom sådan en helt chokeret stemning næsten blandt os, der var der. Fordi du var på det her tidspunkt den her efterhånden ret famøse blogger, som skrev om jeres liv, dig og din mand med jeres 4 hjemmeskolede børn på den her smukke, smukke ø. Og man levede et meningsfuldt liv, og så skulle du flytte derfra. Og så sagde du noget, som satte sig ret meget i mig. Din respons på den her energi var, at din stemme, din berettigelse til at have en stemme og til at dele, ikke afhæng af din bopæl og af din mand eller dine børn. Og man kunne stille sig selv det spørgsmål, at hvis nu man blev skilt, og hvis nu man sagde sit job op, og hvis nu man mistede et barn, at hvem var man så?
Mm-hmm.
Og havde man stadig retten til en stemme og til at dele? Og ud fra den ramme, hvem er du?
Ja, jamen det tænkte jeg jo også over, efter vi to havde skrevet sammen. Og det er lige før, så kom jeg frem til, så er jeg mit navn, og det er jeg heller ikke. Du ved, der er så mange, der skifter navn, og det har jeg stor respekt for. Så det anerkender jeg også fuldt ud, som det kan være, at jeg en dag sidder og hedder Line, og så er jeg stadigvæk mig. Men det tror jeg, det er ikke lige en del af min rejse. Men jeg hedder Mai My Humaydan. Og jeg hedder Humaydan i kraft af Christian Humaydan, som jeg er gift med. Og vi har de der 4 børn sammen, 1 på 12 og 2 på 8 og 1 på 5. Og det nævner jeg nu, fordi deres alder er rimelig relevant i forhold til, hvor jeg er i mit liv.
Ja.
Jeg kan mærke, at det, at mit yngste barn er så stort, som hun trods alt er, at det har igangsat den vilde indre udvikling, jeg har været i gang med det sidste år, som jeg faktisk nu, hvor vi sidder her i podcasten Genfødt, godt vil tillade mig at kalde en form for genfødsel.
Ja.
Men forud for alt det er et liv, hvor jeg har været journalist, eller jeg er uddannet journalist, og har ganske kort arbejdet som journalist, inden jeg blev selvstændig, fordi det tror jeg simpelthen, jeg har ikke andet valg, end at være selvstændig. Og jeg har boet i udlandet i New York i en årrække som ung, og kom hjem til Danmark af den grund, at min bror blev meget syg, så der var brug for at samles som familie, og blive kærester med Christian, som jeg var venner med på det tidspunkt. Og så har jeg svært ved at ridse særlig meget mere op, fordi Christians og min skæbne, eller vores livsbane, er så viklet sammen. Jeg kan faktisk næsten ikke forstå, at det kun er halvdelen af mit liv, vi har været sammen. Det er et meget tæt løb, vi har. Ja. Så han er en meget stor del. Hvis jeg skulle sige noget, der er en stor del af min identitet, så er det jo kærligheden til de mennesker, jeg elsker.
Ja.
Og der har jeg sådan en gruppe mennesker, som jeg elsker meget højt, som jeg ville kunne genfinde noget af mig selv efter det, men hvis jeg mistede Christian, så ville jeg miste en stor del af den, jeg er.
Ja.
Så ville jeg... Han er ligesom... Han er virkelig meget mig, og jeg er meget ham. Så han er nok det, jeg identificerer mig mest med, udover bare den der kerne indeni.
Og hvad er det, som er meget, meget jer? Er det nogle værdier?
Ja, ja. Måske er vi mest af alt nogle mennesker, som tager stilling,
mm.
og som tør være løbende i bevægelse, og som er åbne over for, at vi udvikler os, og tør stå ved, når vi udvikler os, så vi ikke kommer til at være hæftet op på noget, som vi engang holdt af, som vi engang var, men som ikke længere er rigtigt. Og så er vi jo to mennesker, som har en ret stærk kerne hver især, og som står stærkt i os selv fra sådan et kærligt udgangspunkt, men har sådan en autoritet, som vi har hver især, og som vi også har fælles. Og vi er hjemme hos os med vores fire børn, seks mennesker, der hver især fylder ret meget. I hvert fald de fem af os optager ret meget rum. Og min veninde sagde lige den anden dag, meget fint, da jeg sad frustreret hjemme i hendes sofa, og tænkte, hvordan skal jeg klare mig igennem, indtil de flytter hjemmefra, mine børn. Og så sagde hun, det er også seks mennesker, der fylder meget i et hus. At når vi er samlet, hvilket vi har været mega meget, så er der virkelig knald på. Så det er også, hvis man ser os udefra, så ser man også et liv, hvor jeg tror, der var en far, der sagde til mig på legepladsen for nylig, hvordan kan I nå alt det, når at der er gang i rimelig mange forskellige ting, men der er altså også meget energi, der skal ud.
Ja.
Og så har min mand brug for pusterum, og jeg lærer nu, at det har jeg nok også.
Ja.
Så jeg læner mig mere og mere ind i, når han siger, nej, vi skal ikke direkte videre til en anden aftale, så tænker jeg, at det er sikkert også bedst for mig, at vi bliver hjemme.
Ja. Noget, en anden slags ro på?
Ja, sådan flere dybe indåndinger af varierende varighed. men helt klart, at hvis man lige har købt 2-3 heste, så kan det godt være, at det ikke er den næste måned, man også skal købe en hund. Altså, det kan godt være, at man skal vente med de der ting. Også fordi der hos os, og der er ikke andet valg, men det er også noget, vi prioriterer, jo er plads til den indre udvikling. Og hvis den skal have lov til at være der, og vi skal dyrke den, det lyder simpelthen sådan helt skævt, men hvis vi skal sætte den på, altså sådan decideret sætte den på skemaet, ikke? I et liv som vores, hvor timerne, det ved du jo selv, timerne er jo totalt, altså hver eneste minut er der jo nogen, der gerne vil sætte deres mærke på. Så hvis man også skal give plads til den indre udvikling, både hver for sig, men også sammen som familie, og ikke mindst som par, så er vi også nødt til at allokere noget tid og energi til det. Og selv i det har man brug for pusterum. Ja. Det duer heller ikke at lade den ene meditation eller ene whatever kursus overlappe det næste.
Nej.
Det er lidt ligesom det der med, at jeg tror, måske for nogen af os er tiden løbet fra at købe billet til et eller andet kæmpe selvudviklingsforum, og så tro, at vi skal nå alle de spændende workshops den dag. Måske begynder vi, det tror jeg i hvert fald jeg gør, begynder at forstå det bedre, jeg kommer til en, og så lader den integrere sig.
Ja.
End at jeg tager til syv, og så tager frustreret derfra.
Ja. Det lyder for mig, som om du er faldet endnu mere på plads i det her med at leve, som du også arbejder. Altså ud fra det, som du er. Den måde, som vi har kurser på, eller arbejder på, er jo også den måde, vi lever. Og vi har mange af os er vokset op med sådan et fragmenteret forestilling af livet, som at her lærer vi, og her skal vi over for at lege, og herover føder vi, og sådan her ser succes ud, og sådan her ser selvudvikling ud. At der er rigtig mange lag at skulle igennem tit, for at komme ned i, hvad er det for nogle, hvad er det, jeg er blevet præsenteret af definitive sandheder, som faktisk bare er begrænsende overbevisninger for mig, og hvor er jeg ind til den der kerne. Det er jo det, som dit arbejde det går ud på. Hvad er noget af det, som du møder allermest af begrænsende overbevisninger?
Jamen, jeg møder nemlig allermest begrænsende overbevisninger. Og jeg vil sige, hvis der er én ting, som jeg ved om mig selv, så er det, at jeg fortsat er her for at skubbe til lige præcis de begrænsende overbevisninger, som er overalt omkring os. At jeg ser fortsat mit kald bliver sådan lidt... men jo, jeg ser fortsat, hvorfor jeg er her, som at skabe frihed og plads til frihed og inspirere til frihed og provokere til frihed via en udfordring af de der begrænsende overbevisninger. Men jeg ser dem i alle mulige sammenhænge i forhold til ikke mindst, hvor godt vi må have det, hvor nydelsesfuldt livet må være, hvor nemt det må være, hvor svært det nogle gange er nødt til at være, for at det bliver meningsfuldt. Hvor meget vi gerne må prioritere, og med det mener jeg også sige fra, hvor mange grænser vi har lov til at sætte, i hvor høj grad vi gerne må sigte efter det, vi allerhelst vil, fordi der er en grund til, at vores drømme kommer til os. At vi gerne må afvige fra den kurs, nogle andre har sat før os, og at vi i alt det arbejde, hvor vi begynder at åbne vores egne fortællinger, dem som holder os fast i noget, der ikke er vores, og som ikke er den udvikling, vi gerne vil være med på. Jo mere vi ser ind i dem, jo mere får vi kontakt til, hvad vi rent faktisk kan og kan tillade os, og hvor meget vi i virkeligheden har mulighed for. Jeg tror, et af de største komplimenter, jeg har fået i hele mit liv, var min bedste veninde tilbage fra gymnasiet, som en dag, vi havde været sammen, så skrev hun en besked til mig, hvor hun skrev, jeg tager altid for dig med følelsen af, at der er uendelige muligheder. Og hvis der er noget, jeg gerne vil, så er det at inspirere til, hvor uendeligt mange muligheder hver eneste af os har, hvis vi tør se det, hvis vi tør være det, hvis vi tør træde ind i det. Så, og ikke for at sige, at vi så på en dag skal se et hav af de der døre, fordi jeg tror nemlig, du har fuldstændig ret i, at nogle gange er vi nødt til at træde ind af en dør for at opdage, så er der to døre. Så ind af en af dem for at opdage, så er der fire døre. Jeg plejer også at sige til nogle af de mennesker, jeg er med på mit forskellige kurser osv., at når vi er bevidste, udviklede mennesker, så vil vi meget sjældent opleve at stå i en situation, hvor der er én vej, der er rigtig, og alt andet er forkert. Og hvor der måske er noget, der er definitivt rigtigt og forkert, men nærmere at jo dybere vi kommer i os selv, eller jo højere vores bevidsthed bliver, jo flere nuancer bliver vi opmærksom på, og jo flere muligheder har vi også. Og dem har jeg rigtig meget lyst til at inspirere og støtte til, at andre tør se og tør træde hen i retning af.
Ja.
Og det er helt klart det med, hvor godt vi må have det, hvor meget vi må støtte hinanden, hvor meget støtte vi må tage imod,
ja.
Hvor meget plads vi må give os selv, og hvor meget plads vi må give hinanden. Det er helt klart noget, jeg mærker fylder lige nu.
Ja.
At være kærlig og omsorgsfuld og støttende over for andre kvinder, uden det betyder, at vi ikke er det over for os selv. At ture tro på, at der er nok til os alle sammen. Så når jeg ønsker succes for mig selv på alle mulige forskellige plan, så er det ikke det samme som, at jeg ikke tør ønske det for andre. Så tværtimod er min helt klare erfaring, at jo mere jeg tør booste dig, jo mere booster jeg jo helt naturligt også mig selv.
Absolut. Og det, som det kræver at kunne leve sådan et liv, det tager først og fremmest noget mod. Det ved jeg, du har talt meget om før. Og jeg synes jo ikke, man kan tale om mod, uden at tale om smerte. Og, fordi der er altid sådan en sårbar side, der hænger sammen med mod.
Klart.
Smerte eller usikkerhed eller ubehag. Du nævner den her genfødsel, som du føler, du har haft i år, som jeg ved handler meget om et nyt niveau af af nærvær.
Mm.
Har du lyst til at fortælle lidt om den proces?
Ja, altså jeg vil sige, det den proces, som jeg har været igennem, og som jeg tror, jeg lige sådan nu her i de her måneder er i sådan den sidste fase af, jeg tror, at jeg har en oplevelse af, at til april 2021, så står jeg ude på den anden side. Så jeg er stadigvæk i det. Men den har ikke været frivillig. Jeg har ikke på samme måde som tidligere kunne vælge, om jeg vil være i det. Det er første gang, jeg har oplevet, at noget inden for mig er kommet så ufravilligt, at jeg ikke kunne se bort fra det selv, hvis jeg ikke følte, at jeg var helt klar. Så det har også virket som sådan en form for sådan en hardcore spirituel opgradering, som var about fucking time. Og nu havde jeg skubbet den foran mig, og så var der ikke noget at gøre. Så jeg har bare... Det har været fuldstændig overgivelse, og det har været totalt kontroltab, og det er næsten noget af det grimmeste, der findes. Det er, når mennesker bliver tvunget ud i kontroltab, fordi så kommer alt bare frem. Og ikke fordi, det har ikke været en meget larmende proces overhovedet, og det har ikke været... Det har heller ikke føltes meget smertefuldt. Det har i virkeligheden været sådan ret subtilt, men det har været følelsen af lige pludselig at være inde i en glasklokke, og ikke kunne finde mig selv på samme måde. Så lige i det... Jeg er ikke endnu langt nok i det, eller langt nok væk fra det, til at kunne reflektere over det på en måde, hvor jeg siger, at det kræver mod. Jeg har ikke endnu forståelsen af, at det kræver mod, men jeg kender jo mit mod fra tidligere. Jeg har truffet helt vildt mange modige beslutninger i mit liv. Lige siden jeg var barn, har jeg altid været meget modig. Ja. Og derfor er det er så integreret i mig, at træffe modige beslutninger. Jeg har ikke... Det har været noget, som var med i min DNA, og jeg havde en far, som ikke selv var modig, men som talte om mod, og som i mine søskende og jeg installerede på vores harddisk den der oplevelse af, at hvis der er noget, alle gør, så er det en rigtig god idé at spørge sig selv, om det nu også er det bedste.
Ja.
Og hvis noget er blevet til, det bør man, eller sådan gør vi alle sammen, virkelig, virkelig god idé at stoppe op og lige mærke efter, altså fungerer det for mig, fordi som regel vil vi også i den erkendelse forstå, at det fungerer jo faktisk heller ikke for alle de andre.
Mm.
Så, og jeg kender også til den sårbarhed, der findes i at træffe modige valg, når man lige pludselig bevæger sig væk fra flokken, og for mig sådan erkendelsen af den, så står jeg herude igen. Og så er jeg igen hende, der gør noget andet. Men også efterhånden helt personligt en erfaring med, det er her, der er min plads. Og her finder jeg styrke og livsgnist, det her min vækst findes. Så fordi jeg står så stærkt i at være modig, så er det ikke nødvendigvis sådan en absolut sårbarhed for mig at træffe modige valg. Men der er også noget for mig, kommer mit mod jo ofte af min grundighed og mit høje ambitionsniveau med mit liv. Og det tror jeg mange kan spejle sig i, at det gik op for mig på et tidspunkt, at det ikke nok at være ambitiøs med min karriere. Jeg vil også rigtig gerne være ambitiøs med alle andre områder af mit liv, og dem kan jeg ikke tage på én gang, så jeg har taget dem en for en. Og det første område, jeg virkelig begyndte at være mere ambitiøs, end jeg havde været tidligere, det var mit moderskab.
Ja.
Og hvad kan man sige, det er sådan en, hvor bordet fanger. Når først man har været det, og når først man har mærket ind i det, og... Hvad kan man sige? What I've seen cannot be unseen. Altså jeg kan ikke slette den indsigt, jeg har der. Så ved jeg også, at selvom jeg lige nu i de her dage helt aktuelt, og der taler jeg om i går og i dag, har oplevet en ro, fordi mine to mellemste børn har været i skole igen for første gang i 2 måneder, og jo ellers kun, selvom de er 8, har gået i skole nogle få måneder af dit liv, har mærket den ro, og også mærket, at den er god for mig. Så ved jeg også, at jeg kan kun... tag imod den ro, hvis det også er godt for dem.
Ja.
Så hvis skolen begynder ikke at fungere for dem, så det er ikke sikkert, at den løsning, jeg skal finde, er, at de altid skal være sammen med mig, men jeg bliver nødt til at finde en anden løsning.
Ja.
Fordi jeg er tilpas ambitiøs med mine børns liv til, at jeg kan ikke vende, hvad kan man sige, jeg kan ikke vende det blinde øje til. Ja. Når det er sagt, så har jeg også forstået i løbet af den proces, jeg har været igennem det sidste år, at jeg er nødt til i højere grad også at vende det åbne øje ind mod mig selv.
Ja.
At min trivsel er også vigtig.
Ja.
Og det føles, om ikke larmende, så sådan krævende, men mest inde i mig selv, det er meget internaliseret det her for mig, fordi jeg lever et liv, hvor jeg omgiver mig i meget høj grad med mennesker, som møder det, jeg efterspørger, som har lyst til at give mig plads, jo forhåbentlig også, fordi de oplever, at jeg giver dem plads. Så når jeg siger til min mand, at jeg gerne vil købe en hest, og ved Gud koster virkelig mange penge, så det er ikke ham, jeg skal have lov fra, så er det mig selv.
Ja.
Men når jeg så begynder også lige pludselig gerne vil have nogle timer i løbet af ugen, hvor jeg ikke andet end læser, altså hvor jeg ikke producerer, så skal jeg virkelig have tilladelse fra mig selv. Altså så er det et spørgsmål om, hvorvidt jeg er krævende, eller det rent faktisk bare er min menneskeret.
Ja.
Og om det, at jeg lærer det nu, det er det samme som at hele både mig selv og min mor og hendes mor før det, og alle mødre før dem, at jeg nu giver mig selv lov til både at være mor og være hustru og være skabende kvinde, men også blot at være.
Ja.
Og når jeg står der og har den vished og har givet mig selv så meget lov til det, at jeg også mærker det fysisk nu, hvilket jo er smukt og rigtigt, så kan jeg heller ikke på samme måde sige, så må børnene bare komme hjem, og så undertrykker jeg mig selv de næste 10 år, til de er færdige med at gå i skole. Så, hvilket jeg dybest set tror, jeg har været i stand til tidligere.
Ja. Ja, ja.
Og det har jeg været i stand til, uden jeg gik i stykker. Det tror jeg, der er nogen, der ikke er i stand til, uden de stykker. Så derfor så er det vigtigt, at vi hver især mærker efter, hvor er jeg henne. Hvordan har jeg det? Og jeg er ikke længere i stand til det, uden at gå i stykker. Jeg kan ikke på samme måde sige, så glemmer jeg bare mig.
Nej.
Og det er i hvert fald noget, det er lige før, det ikke er genfødt, det er lige før, det er helt nyfødt,
ja.
At den erkendelse er i mig, og at jeg begynder at lytte til den og respektere den så meget, at den nu kommer til udtryk, og min omgivelser er nødt til at forholde sig til den. Og når jeg siger nyfødt, så er det fordi, jeg ved ikke, om den findes noget sted i mit lineage før mig.
Mm.
Det er jeg ikke sikker på. Jeg er, som de fleste, der lytter med her, født af en lang, lang række af kvinder, der har gjort det så godt.
Mm.
Men som har båret så meget på deres skuldre. Og som, når jeg ser ud i verden og ser det, der fungerer, og det, som er under oprejsning og alt smukt, så er det dem, jeg takker for de byrder, de har båret så graciøst og så kærligt. Men jeg ser også de samme bitte tænder i historien bag mig. Og jeg ser klumpen i halsen og hjertet, der er blevet helt forstenet. Og nedslidte kroppe og nedslidte sind. Og kvinder og mænd, der er ingen tvivl om, det også er mænd, som igen og igen undertrykker sine egne følelser og behov, for til sidst næsten ikke at kunne mærke det og videreføre den historie.
Mm.
Og jeg er jo 38 år, og det er først nu, jeg virkelig inden for de seneste år har åbnet kisten ned til at sige, okay, så det skal være med i min rejse. Så jeg forventer også, at mine børn kommer til at have nogle år af deres liv, hvor de også skal forstå, det er okay at mærke sig selv 100%. Det er okay at insistere på nydelse. Man behøver ikke altid være i, hvad kan man sige, både i effektivitet og produktivitet, men også i den der offervillighed, som jeg jo virkelig aktuelt har et opgør med. Og det fylder noget, det opgør, fordi det er noget af det, jeg mærker den allerstørste resonans, når jeg deler på min Instagram. Når jeg skriver om offervillighed, så ser min inbox, fordi det ligger virkelig i os, at vi har fået at vide i vores kultur, i det patriarkalske, kapitalistiske samfund, vi lever i, og som vi jo står på mange tusindvis af år skuldrene af, har vi fået at vide, at vi skal ofre os for det fælles bedste. Og nu begynder vi at forstå, at det fælles bedste er, når vi skaber en balance i os selv, som er den, vi siden deler med omverdenen.
Ja, ja, for den kan se ud på mange måder. Jeg synes nemlig, at jeg har været meget bevidst om det. Jeg har ligesom dig været meget opmærksom på, at der er noget i fællesskaberne og i de institutioner, vi har, men at det gik op for mig, at det der med at være mor er en måde, du faktisk også godt kan udleve den offervillighed på, på en måde, hvor fuldstændig som du taler om, hvor du ender med at leve et liv, hvor du bare fuldstændig undertrykker dig selv. Og nogen kan holde til det. Jeg har også kunne holde til det i et par år. Jeg kunne også mærke det sidste år, og det kan jeg ikke længere.
Nej.
At der må være, at skal være en mere bæredygtig måde at gøre det her på, som er hele mig med hele mine børn, uden at det betyder, at det skal være en institution, eller altså måder at retænke det her på. Måder at være.
Helt sikkert.
Mor på, familie på.
Altså jeg har en oplevelse af, at det som kommer til at være nøglen i alt det her, det er fællesskabet. Og det er også min erfaring, at det fællesskab, det starter med det kvindelige fællesskab.
Ja.
Og at først og fremmest, så skal vi lære at elske hinanden, og have tillid til hinanden, og være loyal over for hinanden, og være omsorgsfulde over for hinanden. Så vi starter med at skabe en bæredygtighed i os selv, en balance ved at fylde vores egen kop, så den flyder over, så vi kan dele det med de andre kvinder i vores fællesskab, som så sidenhen kan vi gå ud og omfavne mændene og omslutte alle. Men jeg tror, at det her moderskab, hvor ingen af os krænger os selv fuldstændig ud, fordi jeg kan nogle gange, ligesom du siger, altså blive slidt helt ned, eller forsvinde helt, eller have følelsen af, at jeg har stået helt råt og åbent, og når der er nogen, der har råbt noget, så har det været som sådan en rise inde i mig. Altså, ja. Som om mit nervesystem også har været på voldsomt overarbejde, mm. og virkelig også skal heales og er i gang med at blive healet. Der er næsten kommet sådan en lydsensitivitet også, som ikke svinger særlig godt med at bo sammen med mine fire børn, men som, men som skal respekteres i det omfang, den kan. Og jeg tror, at det, der kan ske for os, men måske endnu mere for de helt nybagte mødre, der lytter med her, og dem, der kommer efter dem, og dem, der kommer efter dem, det vil være, at fællesskabet af både mænd og kvinder på sigt skaber muligheden for at være kvinder og mænd i balance, mens vi skaber en barndom i balance.
Ja.
Fordi lige nu må vi erkende, at det er ikke for alle at have deres børn hjemme, fordi samfundet simpelthen ikke er skåret ud til det, fordi vi ikke endnu har opbygget de fællesskaber, der er med til at bære det. Så når man træffer den knap så kontroversielle nu, som da jeg begyndte at gøre det, men stadigvæk anderledes beslutning at have sine børn hjemme, så i rigtig mange situationer og mange geografiske steder i landet, står man reelt set alene med den post. Og vi er kommet til at tro, at så er det, så er det bare mig, der må bære den. Det er jo også mine børn, det er mig, der har valgt at få dem.
Ja.
Men det duer ikke. Det duer ikke for nogen af os. Det duer ikke for vores samfund. Det duer ikke for vores økonomi. Mm. Det duer ikke for vores børn, at det er det, de ser.
Mm.
Og det duer slet ikke for os.
Nej.
Så jeg er så lykkelig over at se, hvordan det her fællesskab er ved at tage af. Hvordan vi begynder at organisere os. Hvordan vi taler højt om, hvor ensomheden er smertefuld, men hvor smertefuldt det også er at aflevere vores børn i de her jo fuldstændig outdated institutioner, og så begynder at skabe noget, der er mere holistisk og mere bæredygtigt for os alle sammen som mennesker.
Ja. Ja. Du sagde, at du ikke føler, at den rejse, du har været på de sidste par måneder, det føles ikke som om, den har været særlig modig, var det det, du sagde?
Ja, det har jeg i hvert fald ikke forståelse af, hvis den er endnu. Nej.
Og er det et syn på, at mod, fordi du har truffet mange kontroversielle valg, er det et syn på, at mod er koblet sammen med det her med at handle og træffe nogle valg? Fordi jeg, når du taler, lyder det, jeg arbejder med fødsler. Og jeg taler rigtig meget om det her med modet, især i overgangsfasen i den fysiske fødsel af et barn. Mod til at være med det, der er. Fordi jeg synes, der er enormt meget mod i at være i stillhed og i at lytte. Og nogle gange kan det føles så nøgent på en eller anden måde, at man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre ved det. Og at det føles, som om det ikke er modigt, at det bare er kaotisk. Er det det, som du genkender i din proces?
Når du siger det, så kan jeg godt genkende, at der helt klart er noget med definitionen af mod, der spiller igen, eller spiller ind i min egen oplevelse. Men det er faktisk også, tror jeg, fordi jeg er fuldstændig enig med dig i, at den væren og den stillhed, og det at ture vælge mere fra, end vi vælger til, og det at ture være i øjeblikket, og slippe forventninger om også at være 1000 andre steder, samtidig det er meget modigt, og jeg sagde det faktisk lige i en online session i går, hvor der var rigtig mange kvinder, der så med, og flere spurgte til moderskab, at når vi træffer de beslutninger om at for eksempel være fuldstændig nærværende over for vores nye barn, og den genfødsel, det er for os, og den fødsel af vores barn, at så provokerer det nogen, og det vækker indignation og vrede og frustration, og alt sammen jo med en rod af sorg og skam i andre kvinder, som vi kan være med til at hele ved, at tag kærligt imod, men også stå sikkert i det, vi ved, at nu er jeg her. Så der er ingen tvivl om, at det kræver mod at være der. Når jeg ikke kalder min egen rejse, som helt præcis startede i januar sidste år, så det er lige godt et år, jeg har været i det her, som jeg ikke engang ved, hvad jeg skal kalde nu, for modig, så er det, fordi jeg stadigvæk er i det, og måske er et helt andet sted, end jeg nogensinde har været før, men jeg bare ikke helt ved det endnu.
Yeah.
Altså, og jeg har ikke ord for det skift, der er sket.
Nej.
Jeg kan se, at folk omkring mig, som har fulgt med længe, siger, at jeg er meget anderledes. Men hvis du spørger mig, hvordan det er anderledes, så ved jeg det ikke endnu.
Mm.
Og jeg har lyst til også lige at sætte ord på det nu her, over for dem, der lytter med, fordi det tror jeg også er noget, der sker lige nu rigtig meget. Der er rigtig mange mænd og kvinder, som oplever, at det er ligesom om hele jordens energi er blevet opdateret, og vi er bare nødt til at komme med,
ja.
Vil det eller ej. Så oplever et eller andet sted at vågne en morgen, og skulle forholde sig til, at nærmest have fået, du ved, sådan en ny dragt på, eller en ny energi indeni. Og det er det, jeg er. Og nu begynder jeg at forstå, at noget af det handler om væren, og langsomhed, og nydelse, og at noget af det, jeg måske fremadrettet kommer til at beskæftige mig meget med, det er at inspirere til lige netop det,
ja.
At ture sætte nydelse før ydelse, men også at ture slippe, og ture slippe et stykke tid, før vi samler op osv., at det er noget af det, der er i gang nu, men de der sådan identitetskriser, som jeg ser omkring mig, som jeg helt personligt oplever, er affødt af at være i år 2020 og 2021, og som for mig også hænger meget fint sammen med den coronavirus, som har sat rammen for meget af vores liv det seneste års tid, at det er noget kollektivt.
Ja.
Og det er også fordi, vi bliver nødt til at skabe en bæredygtig verden nu, og vi kan simpelthen ikke skabe en bæredygtig verden ved at blive ved med at gøre det, vi altid har gjort. Og vi kan ikke blive ved med at stå og hamre ned i noget, der er dødt for længst i håb om, at det får en puls. Det er fuldstændig ligesom at blive ved med at give kunstig støtte til et landbrug, der ikke kan løbe rundt selv. Og det er det, vi gør, når vi bliver ved med at yde, før vi tør nyde.
Mm.
Fordi så det, når vi yder, før vi nyder, så har vi ikke overskud eller forbindelse til at skabe, til at mærke, om det, vi skaber, det, vi yder, om det rent faktisk er i resonans med det, der er behov for.
Ja.
Vi er nødt til, hvor svært, og jeg tror, det er det allersværeste, der findes, det er også derfor, du kalder det modigt nu, modigt. Vi er nødt til at tage os tid til at lære, hvordan vi fylder os selv op, hvordan vi kommer i balance, og det kan tage lang tid,
ja.
At føle, før vi sender mere ud, før vi bliver ved med at gentage gamle mønstre,
ja.
før vi siger flere absolute sandheder, bliver vi nødt til at tie stille, ja. Klap hælene sammen og lyt indad og fylde vores egen kop. Og først når den er helt fyldt,
ja.
Og det flyder over, først når vi kan mærke, at mit hjerte, det er genopladt, som om når man sætter sin telefon i, og man bare kan mærke, at den er, det var godt, den fik strøm. Det skal vi gøre med os selv helt indtil den siger 100%.
Ja.
Og så kan vi begynde at gå ud og påvirke igen og begynde at skabe, fordi først da er det, vi sætter i verden, i resonans med, hvad verden har brug for.
Ja. Og det synes jeg er så forfriskende og så modigt at høre fra en, som står i den proces.
Mm.
Fordi vi hører så tit om, når folk har været en rejse igennem, og så gjorde jeg sådan, og nu står jeg her. Og det er derfor, jeg spørger dig. Fordi jeg synes, det at kunne mærke det og stå frem med, at det her, jeg er, jeg ved ikke, hvor præcis det er, og jeg ved ikke, hvad præcis, hvordan præcis det ser ud på den anden side, det kræver mod.
Mm.
Og kunne gå med det. Det er jo det, selvudvikling er. Ellers så vil vi holde fast, ikke? I frygt for, at det får ubehageligt. Og så bare blive stående.
Helt bestemt. Ja, for nogen vil så dyb en proces som den, jeg har været igennem, som jo, det har jeg også lyst til at sige, som jo er, jeg ved ikke, om det er derfor, den er kommet, men jeg tænker, at den er, hvad kan man sige, endnu et skridt på vejen, efter at have taget rigtig mange skridt. Der er jo også det, at hvis vi har arbejdet med os selv de sidste 10 år, så er det muligt at tage nogle andre skridt, end hvis vi startede med at arbejde med os selv for 3 måneder siden. Den her rejse vil se vidt forskellig ud, afhængig af, hvem vi er.
Ja.
For nogen, så for mig har rejsen her betydet, at jeg blandt andet har været ordløs. Altså, jeg har været væsentligt mere stille, end jeg nogensinde har været før. Og jeg er først lige ved at genfinde mit sprog, og jeg er ikke engang sikker på, at jeg helt har fundet det endnu. Og for andre vil det at være i den her proces betyder, at de lige pludselig siger meget mere, end de nogensinde har gjort før, fordi hold da kæft, hvad sker der? Nu skal der virkelig meget ud. Så der er ingen formel på, hvordan det føles, men det med at ture, som du siger, netop at lade os genføde, jeg er bange for, at det er den eneste vej til at skabe en verden, som giver mere mening.
Ja.
for vores børn og for den klode, vi lever på, og bare hele det kollektiv.
Har du kunnet mærke, hvad det er for nogle ting, som har skulle dø i de sidste måneder?
Ja, der er noget med ikke at presse igennem længere. Ja. Jeg kan ikke længere presse ting igennem. Jeg kan ikke længere ud fra en følelse af at have brugt al min energi i løbet af dagen, så sætte mig ned og presse noget arbejde ud. Det er jeg ikke i stand til længere. Det, jeg skrev jo hele min blog, som var rigtig meget blog. Der var jo 1500 indlæg. Jeg har slettet mange af dem nu. Men der var 1500 indlæg, som jeg skrev i løbet af 3 år, tror jeg. Det skrev jeg 85% fra kl. 12 og frem. Fordi jeg havde, da jeg begyndte at skrive den, havde jeg, mit yngste barn var under 1 år, og jeg havde brug for, når mine børn endelig sover om aftenen, de har altid sovet sent, at så lige trække vejret, og også være sammen med Christian. Og så når han gik i seng, så kunne jeg sætte mig at skrive. Og det var i det rum, hvor jeg også B-menneske, så på mange måder fuldstændig perfekt for mig, men jo også, når man ser det udefra, du ved, mor til 4 børn, og de er relativt små, og så går de andre, så går ens mand i seng kl. 12, og så sætter man sig og arbejder og skriver jo en blog, som jeg også følte et stort ansvar og et kæmpe kald i retning af. Og det kunne jeg bare, fordi der var ingen vej udenom. Den blog, den kom bare igennem mig. Det var en stemme, der var brug for i Danmark, og mange stemmede i. Og så lige pludselig en dag, altså helt reelt fra den ene dag til den anden, så sagde jeg til Christian, det kan jeg ikke længere. Jeg kunne ikke længere sætte mig ned om natten og skrive. Der var ikke mere, der ville igennem på den måde. Og jeg har jo ikke tal på, hvor mange, der har skrevet til mig, om jeg ikke vil fortsætte med blog. Og jeg holdt det åbent inde i mig selv alt for længe. Følelsen af, at jeg skal nok komme tilbage og skrive flere indlæg. Både fordi jeg var så glad for og rørt over, hvad den havde gjort, og stolt af det arbejde, der lå deri. Men også fordi jeg næsten sådan følte, at jeg svigtede, eller jeg også skammede mig lidt over ikke at skrive mere. Det ville være anderledes for mig i dag. Der ville jeg mærke, det kan jeg ikke mere. Og så vide, det er fordi, der kommer noget nyt.
Ja.
Så jeg kan ikke længere presse ting, jeg har modstand på over for stress. Og altså sådan stressede situationer, som jeg før har bare fuldstændig kunne være i. Altså en helt ekstrem evne til at være i noget, hvor der er sygt mange bolde i luften, og hvor tempoet er højt, uden at det var et problem. Og det kan jeg mærke, nu er den sjældent gang, lige her den anden dag for eksempel, satte jeg mig igen i sådan en helt tidsoptimistisk situation, hvor det sker meget sjældent nu. Jeg foregriber det ved at sørge for, at det ikke sker i vores kalender, ved at sørge for, at vi ikke siger ja til det, ved at sørge for, at når jeg mærker et nej, så siger jeg altid nej.
Ja.
Og den sjældne gang, jeg ikke får sagt nej, så vender jeg tilbage og siger, ved du hvad, jeg har mærket efter, og det bliver et nej.
Har det noget at gøre med dine forventninger til dig selv tidligere?
Ja.
At du ikke satte det nej? Eller ikke skabte den plads?
Helt klart. Så der kan jeg, i forhold til det, kan jeg sige noget, som jeg tror rigtig mange kan spejle sig i. At jeg som et menneske, der altid, lige siden jeg var ung, har været den, man kom til, følte, at min værdi og min berettigelse lå i at kunne være den, der var der for andre. Og at kunne løse situationer og kunne se tingene fra et andet perspektiv og have noget jeg kunne trække på, altså have adgang til en anden intuitiv visdom. Og har følt, ikke kun at det var mit ansvar, men der har også været noget egoistisk i forhold til at have, altså det var sådan, jeg synes jeg var noget værd.
Ja.
Så der var noget personlighed i det, der havde brug for at blive næret gennem at være der for andre, som har gjort det svært at sige nej. Så har der også været det, at fordi jeg tænkte, jeg kan mærke, at det der human design, det fylder rigtig meget, så for at identificere det ind i den ramme, som på ingen måde er religiøs for mig, men sådan en meget fin, tone af, hvor jeg kan genkende nogle tråde for mig selv, at som jeg er manifesting generator, og jeg har levet en ret stor del af mit liv over i manifesteren, over i det maskuline.
Ja.
Og det har jeg også uden for human design. Jeg har det også sådan, at den højre side af min krop er væsentligt stærkere end min venstre.
Yes.
Når jeg rider min hest, så er der rigtig mange ting, jeg kan med højre side, som jeg ikke kan med venstre. På den måde er han min rigtig fine lærermester. Og det ændrer sig nu. Jeg kan ikke længere have den der maskuline kraft. Det, Det er ligesom om, det er sådan, nej, det skal du ikke. Nej. Nu skal du gøre alt det, der nærer dig, og føde ud fra det. Også ud fra en bevidsthed om, det er der, jeg føder det, der rent faktisk skaber resonans, som der er behov for.
Ja.
Som kan løfte andre ud af deres frygt, som er noget af det, jeg kan mærke. Jeg arbejder meget med at støtte og inspirere til at slippe frygten og gå ud i livet. Så det er noget af det, jeg ikke kan længere. Jeg kan ikke presse, jeg kan ikke stresse, jeg kan ikke skynde mig helt vildt. Jeg kan ikke overhøre et nej på samme måde, som jeg har kunnet tidligere. Jeg har ikke en PhD i det endnu, men jeg føler, at jeg efterhånden er et vist stykke op i systemet i forhold til det. Mm. Også fordi det er noget, jeg har vidst længe. Jeg har i mange år sagt, at nej er et mindst lige så spirituelt ophøjet væsentligt ord som ja. Det har jeg haft med mig længe. Men det har virkelig taget tid at integrere, både at det også galt for mig, men at det galt i alle situationer.
Ja. Der går tit, af min erfaring, sådan noget tid fra, at vi hører nogle ting og forstår dem, til at vi integrerer dem. Altså sådan the embodiment.
Fuldstændig.
Okay, det er sådan her, det er at leve det.
Ja.
Hvordan kan man se på dit liv nu? Hvordan gør du mere plads til din venstre side, til din generator, til din femininitet?
Mm. Ja, jamen blandt andet det, at jeg har en hest,
ja.
Og at jeg tager ud og ride. Det var helt klart de første 15-20 gange, hvor jeg ikke havde købt min egen hest endnu, men red på naboens hest, som nu er min hest. Når jeg gik ned til min kære nabo for at ride, de første mange gåture, var med en følelse af begrænsning og splittelse, og en lille smule oplevelsen af at svigte, men også når jeg var nødt til at slippe et martyrium. Jeg var nødt til at slippe min martyrrolle, som den, der altid er der, altid gør det, hvis jeg skulle gå ned og ride.
Hvad var det, du svigtede? Hvad var det for en følelse? Altså, at du svigtede børnene?
Ja, en følelse af, jamen, jeg tror, jeg delte sidste sommer et billede på Instagram, som jeg kan huske. Jeg tror, det var en story, så jeg fik rigtig mange beskeder på lige præcis det. Og det var noget af det, der vækkede i mig, okay, så den rejse, jeg er på nu, den er ikke kun for mig, den kan andre også bruge. At jeg delte et billede af, at jeg var gået ned i vores dal herover for vores hus, og at bare det at gå ned i den dal, at det krævede noget af mit system, altså at mit nervesystem, at gå derned væk fra min mand og børn, fordi jeg følte, at jeg efterlod ham med en opgave, forlod dem, og at de højst sandsynligt efter 2 minutter stod op for enden af dalen, og mamma, du ved. Og den har jeg, det er jo bare en elastik, jeg har hævet og hævet og hævet siden. Og når jeg slipper den nu, så samler den sig ikke længere. Mm. Så er den elastik er blevet større. Mm. At det gik fra, at jeg arbejdede med min begrænsning. Jeg fik et rigtig fint råd, at når du mærker begrænsningen, så mærk ind i både, hvornår er den der, men er du reelt begrænset?
Mm.
Så når jeg sidder på ryggen af mit hest i første x antal ridetur, og den der begrænsning kommer op, så lige mærk, er der noget, der begrænser mig? Er der nogen, som har grund til at synes, at jeg svigter dem? Er der noget, jeg reelt set gør, som ikke er i tråd med, hvad jeg gerne vil lige nu? Gør jeg et brud mod mine egne værdier og overbevisninger? Det er jo altid nej, nej, nej. Jeg sidder her for det højeste bedste. Jeg sidder her, fordi jeg lige nu er ved at leve det liv, som jeg er kommet her for at leve, og som jeg gerne vil inspirere mine børn til at leve, som jeg gerne vil inspirere alle, der ser min vej til at leve. Så jeg blev nødt til at blive siddende på den her hest, og nu bliver turen 20 minutter længere. Altså du ved, fordi jeg får den der. Og noget, jeg har hørt mig selv sige i alle sådan undervisnings-mentorsituationer, jeg har været i siden, fordi det der med nydelse, det er en trigger. Så når nu det er noget, jeg begynder at stå på mål for, så er det dem, der kommer til mig nu, de er trigget af det, eller er tiltrukket af det, så det kommer op som tema. Noget af det, jeg siger igen og igen, er, at ligesom med al anden selvudvikling, så har jeg måtte erkende, at også rejsen mod nydelse, den er svær. Og det tror jeg er vigtigt at forstå, fordi jeg tror måske, det kan ligge i os, at når nu det, jeg arbejder mig hen imod, når nu det, der er blevet mit nye indre mål er nydelse, så bør rejsen også være nydelsesfuld.
Mm.
Og det kan den bare ikke nødvendigvis være. Det kan gøre ret ondt indeni at tage til yoga de første 500 gange.
Ja.
Og det kan gøre ret ondt indeni at sige nej til sine børn, når man siger ja til sig selv de første x antal gange.
Ja.
Og den havde jeg virkelig med at gå ned og ride. Og så lige pludselig, umærkeligt, men fordi jeg jo har en look på min egen bevægelse, også noget, jeg var bevidst om, blev det til, at jeg kunne gå ud og tage min hest og ride en tur, og føle den stærkeste berettigelse.
Ja.
og føle, det må jeg så godt, det her. Men det er første gang, jeg ved ikke, om det er at sætte det på spidsen og sige, at det er første gang i mit liv, jeg har gjort noget, som udelukkende er for mig. Hvor jeg i hvert fald i så høj grad vælger mig selv til, ud fra sådan ren og skær, det skal bare føles godt for mig, det behøver ikke føles godt for andre. Uden at det er en flugt, sådan som det til dels var, da jeg boede i New York i de der 4 år, og uden at det er noget andet, så er det egentlig bare noget, jeg gør, fordi det føles godt for mig. Og hvad vil jeg allerhelst, at mine børn tager med fra opvæksten i det hjem, som min mand og jeg skaber for dem? Jamen, det er jo lige præcis det. Ja. Jeg vil allerhelst, at de kommer ud i verden og kan mærke sig selv, ja, og kan sætte grænser, og tør insistere på, at langt det meste af deres dag skal give mening.
Ja.
Og tør stille krav til sig selv om, at de sammenhæng, de går ind i, at det er nogen, hvor de har lyst til at gøre sig umage.
Ja.
Og hvor de har lyst til at, hvor de lytter til sig selv, og hvor de føles godt. Og det er altså mega, mega svært at lære dem, hvis jeg selv går rundt og martrer mig hver eneste dag.
Ja, det er sådan ret selvmodsigende, ikke?
Det er oppe i bakken. Ja. Ja, det er det virkelig.
Jeg tænker på her, til sidst, om du ikke kan, altså hvis der sidder nogle kvinder, og har den her følelse af, at de har brug for noget andet. Men vejen føles, altså det de er i, føles smertefuldt. Og vejen derhen føles smertefuldt. Hvordan ved man så, hvor man skal hen? Hvordan har du mærket i dit hjerte, når det alligevel var ubehageligt, når det alligevel krævede noget af dig, at du alligevel skulle det, og at du skulle blive ved med at gøre det?
Ja, det er nemlig virkelig vigtigt at lave den der distinction imellem det, fordi vi kan bide tænderne sammen og knokle længe, hvor vi er fuldstændig ude af vores egen intuition, og vi gør det, fordi det har vi lært. Men vi kan også knokle, fordi vi arbejder os hen imod et mål, som er meget meningsfuldt, og dermed bliver knokleriet også noget, vi langt bedre kan forstå. Så jeg har en ret god forbindelse til min intuition, og jeg vil opfordre alle, der føler, de ikke har det, til at begynde at øve sig i det små. Altså, tag den vare, du helst vil, henne på hylden i supermarkedet.
Ja.
Måske rydde din kalender de næste 14 dage, fyld kun og langsomt det i, som du slet ikke er i tvivl om, du rigtig gerne vil. Fordi for mig har det været at gå derhen, hvor hjertet er. At gå derhen, hvor jeg kan mærke, at noget bliver større frem for mindre. Hvor jeg kan mærke, at min horisont udvider sig frem for, at den bliver indsnævret. Og hvor jeg godt ved, der venter en brik af mig, som jeg har lyst til at samle op.
Ja.
Og så vil jeg sige, hvis man er der, hvor man har det dårligt lige nu, og vejen derhen er smertefuld, jeg tror, at den ene ting, der kan gøre allerstørst forskel, det er at ture gribe ud efter, eller selv skabe et fællesskab. At ture gribe ud efter de kvinder, eller skabe det fællesskab af de kvinder, hvor det nok vil være. Hvor man faktisk godt ved, at den energi kan hentes. Brug penge på det. Brug dine penge på det. Stop med at bruge penge på noget andet, hvis du er nødt til at spare sammen. Så hvis der er nogen, der skaber fællesskaber, som du gerne vil med i, og som har en værdi, hvor det også koster penge, brug dine penge på det. Brug dine timer på det, hvis det ikke skal være noget, som koster, det ikke findes derude, så brug dine timer på at finde de kvinder og række ud til dem, eller skab det selv, slå på trummen for, jeg mærker det her, jer der føler jeg kaldet, kom til mig. Og det er ikke, fordi vi har brug for mere end én. Det er også et meningsfuldt fællesskab. Men det, der kan give os allermest styrke til at gå den svære vej og stå i smerten, det er at vide, at vi ikke er alene, og at der er nogen, der er hæpper på os, og som kan spejle der, hvor vi er.
Ja. Har det været et vigtigt element for dig?
Jeg har været meget bevidst om, hvem jeg bruger min tid sammen med ret længe. Og i og med Christian var lidt en kendis, da vi fandt sammen, og at min blog senere blev en, hvor folk rejste til Ærø i håb om at møde os. Og kvinder, der skriver, jeg sidder med min familie på Ærøfærgen, mon du er med i jeres saftevandsbod, så lærte jeg, at vi ikke skal være et frilandsmuseum, ja, men at vi skal være ret nøjeregnende med, hvor vi bruger vores energi. Og så har jeg Christian, og jeg har min søster, og så har jeg en håndfuld veninder, som jeg er sindssygt selektiv med, som kan forstå de forskellige afkroge i mig, og som tør, og som tror på, og som er kærlighed. Men de er jo ikke kommet ud af ingenting. De er jo kommet ud af, at jeg har stået fuldstændig hudløst ærligt i, hvem er jeg? Og så kommer de mennesker. Og det kræver mod. Ja. Det kræver mod at finde det meningsfulde fællesskab. Men det er eddermame ikke energi, der er spildt.
Nej.
Nej, det kommer tifold igen.
Fuldstændig.
Ja.
Yes, mindst.
Virkelig berigende, synes jeg, at høre om din rejse. Om alle de aspekter, der er i. Og der er virkelig mange kraftfulde lektioner i. Og som ikke er så linære, som jeg nogle gange tror, det er. Men som virkelig handler om noget med at lytte og tålmodighed og være.
Yes, det var det, det var.
Ja.
Helt klart. Jamen tak, fordi jeg måtte være med.
Ja.
Igen, for mange tak for det, jeg har.
Tak, Maja.